Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Ооба кечки азаттык студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Кыргызстанда террорист болушу мүмкүн деген дагы 5 адам кармалды. Бирок айрымдар эптеп эле азыр атайын кызматтары элдин көңүлүн азыркы саясий олку-солкудан башка нукка бурууга аракет кылып атышат дешет. Кыргызстанда депутаттарга ала качылган кыздын каты чындап таасир этти деп айтор. Өлкөдө кызды өз эркине каршы ала качкандарды 7 жылга чейин түрмөгө отургузуш керек деген мыйзамды экинчи окулушунда жактырышты.
Урматтуу депутат, мен сизге өзүмдүн келинди Гүлүмдү белек кылам. Эми ал мага керек эмес. Мени ала качып мажбурлап калтырышты.
Бул бүгүнкү программабыздагы башкы темалар. Силер буга карата катардагы жарандардын ойлору менен да тааныша аласыздар. Бүгүн 18 октябрь, бейшемби, алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Амирбек Азамулунда.
Рахмат. Бишкек Ош жолундагы Чүйөрөөнүн чыга бериштеги Сосновка постунан Токтогул районунун Чычкан капчыгайындагы постко чейин унаа кыймылы токтотулду. Түп ашууда 500 унаа тыгында турат. Кечээ Бишкек Ош унаа жолунан жолунун Жайыл районундагы 124-129 чакырымында калыңдыгы 40 сантиметрге жетип кар жааган. Данияров деген жолоочу Азаттыкка стратегиялык жолдогу кечээ түнкү жагдайды мындай сүрөттөдү.
Төө ашууга жакындаганда аябай жол тыйгалак болуп, кар калыңыраак жаап коюптур да. Чымжырыгы жок, машиналар чыга албай туруп калышты. Бир КамАЗ туурасынан туруп калган экен, машиналар өтө албай таң атканча ошол жерде турдум,
деди Данияров. Бишкек Ош жолунун убактылуу жабылышына байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги ишеним телефонун ачты. Анын номуру 0770-800-333 жана 0770-800-100. Кыргыз парламенти кыз ала качкандарды жазалоону катуулатуу боюнча мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Катталган 75 депутаттын 63 мыйзамга макул деп калган 12 каршы чыкты. Мыйзам долбоорунун автору депутат Айнуру Алтыбаева: мал уурдаган адам 11 жылга жазаланып жатканда кыз уурдагандарды 3 эле жылга соттоону туура эмес деп эсептейт.
Боюнча 11 жылга биз доош бергенбиз, а эмнеге кыз урдоого биз 3 жыл менен же штраф менен ограничиться этебиз,
деди депутат Алтыбаева жогорку кеңештеги талкууда. Эгер сунушталып жаткан мыйзам долбоору колдоо тапса, айыпкер 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кыргызстанда, Өзбекстанда террорчу деп издөөдө жүргөн жаран кармалды. Улуттук коопсуздук комитетинин маалымат кызматынын билдиришинче 55 жаштагы Хабибулла Сулеймановко Түркстан ислам кыймылы уюмуна мүчө, террорчулукка тиешеси бар деп эл аралык издөөдө жүргөн болчу. Учурдан Өзбекстанга өткөрүп берүү маселеси каралууда. Татарстандын борбору Казандагы Алыхлас мечитинин имамы Рустем Сафин Хизбутахрир уюмунун экстремисттик идеяларын жайылтты деп айыпталды. Орусияда Хизбутахрир террорчул уюм катары тыюу салынган. Полиция шаршемби күнү Сафин имамдык кылган мечитти тинтип экстремисттик мазмундагы видео, аудио материалдарды жана брошюраларды тапкан. Мунун баары азыр экспертизадан өтүүдө. Рустем Сафин 2009 жылы Хизбутахрир менен кызматташат деп айыпталып 2 жылга шарттуу кесилген. Шаршембы күнү Казан шаардык соту Алыхлас мечитин расмий катталбаганы үчүн жапты. Европа биримдигинде уюмга мүчө өлкөлөрдүн бюджетине вето жарыялоо укугу болуш керек. Германия канцлери Ангела Меркель мындай билдирүүнү өлкө парламентинин ылдыйкы палатасында Бундестагта бүгүн жасады. Биздин ишенимибизде, мен муну бүтүндөй Германия өкмөтүнүн атынан айтуудамын, стабилдүүлүк жана өсүш пактында каралбагандан тышкары Европага улуттук бюджеттерге кийлигишүүгө чындап укук берсек, анда утушка жетише алмакпыз, деди канцлер Ангела Меркель. Бүгүн Брюсселде ачылчу биримдиктин 2 күндүк саммитинде региондогу насия кризиси жана еврозонада банктар союзун түзүү маселеси талкууланат. Бул евробиримдиктин лидерлеринин кризиске арналган быйылкы 4-үнчү, ал эми 2009 жылы Грекияда криз башталгандан берки 22-нчи саммити. Ал эми Грекияда өкмөттүн антикризистик иш чараларына, анын ичинде эмгек акыларды жана пенсияларды кыскартуусуна каршы бүгүн ишташтоо өтүүдө. Өлкө борбор Афинада мамлекеттик мекемелер, дүкөндөр, ооруканалар жана коомдук унаа таңертеден иштебей турат. Төрөкул.
Сизге чоң рахмат. Ушул жана башка дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы окуяларды сиз Азаттык ЧКХ сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Эми синоптиктердин шашылыш кабар менен таанышып алыңыздар. Түнкүсүн өрөөндөрдө абанын температурасы -5 градуска чейин түшүп, үшүк жүрөт, айрым жерлерде жаан жаайт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн -5 градуска чейин суук болот. Күндүз 5-11 градус жылуу. Ош, Жалал абад, Баткен облустарында түнкүсүн 5 градустай жылуу. Айрым жерлерде -3 градуска чейин түшүшү мүмкүн, күндүз болсо 7-13 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -4 +1 тегерегинде болот, ал эми күндүзү 2-7 градус жылуу, Нарында түнкүсүн -5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Борбор калаа Бишкекте эртең түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн, күндүз жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 2 градустай жылуу, күндүзү 8-10 градус жылуу болот. Биз эми күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кечээ Бишкектен жана ага жакын аймактардан террорчул топтун мүчөлөрү деп шектелген 5 адам кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык, алар бир катар жардырууларды жасоону пландашкан. 2010-жылдын башында да милиция кызматкерлерине кол салган деп Жайшул Махди деп аталган топтун мүчөлөрүн кармашкан болчу. Зайырбек Бактыбаев кабарлайт.
Бишкек шаарында жана анын чет жакасындагы аймактарда көмүскө иш алып барган, ошондой эле курамы жалаң кыргызстандыктардан турган топ 17-октябрда атайын операцияда кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Нурлан Токталиев Азаттыкка буларды айтты.
Анын жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын 5 жараны кармалды. Кармалган адамдардын жашаган турак жайларын тинтүү учурунда бир нече атуучу курал жарак, ок дарылар, гранаталар, колго жасалган жарылуучу түзүмдөр жана көп өлчөмдөгү тыюу салынган адабияттар алынды.
УКМКнын маалыматы боюнча бул террорчул делеген топ жакынкы күндөрү укук коргоо органдарына каршы багытталган бир катар террористтик аракеттерди жасоону болжоп жатышкан экен.
Белгилүү болгондой, аталган террористтик топтун мүчөлөрү жакынкы убакытта укук коргоо органдарынын жана мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине каршы Бишкек шаарында бир нече террористтик акцияларды уюштурууну пландаштырып жатышкан.
Мындан тышкары Кыргызстанда тыюу салынган Түркистан ислам кыймылынын мүчөсү, Өзбекстандын Фергана облусунун тургуну, эл аралык издөөдө жүргөн Хабибулла Сулайманов да кармалды. Учурда аны Өзбекстанга өткөрүп берүү жагы каралып жатат, дейт атайын кызматтын өкүлү. Диний маселелер боюнча серепчи, дин укук жана саясат аналитикалык борборунун башчысы Кадыр Маликов эксперттер тобу Кыргызстанда жергиликтүү террорчул топтор пайда болоорун буга чейин эле коңгуроо кылып келишкенин, ал азыр бекемделип жатканын айтууда. Маликов буга бир жагынан кошуна өлкөлөрдөгү диний катаал саясат, экинчиден Кыргызстандагы саясий туруксуздук, экономикалык өп чап абал, социалдык теңсиздик себеп болууда деп эсептейт. Ал ошондой эле буга Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын чабал саясатын да кошот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 17-октябрда колго түшүргөн топту жихадчы такфирчилер деп эсептеген Кадыр Маликов анын Кыргызстан үчүн кооптуу экенине токтолду.
Во-первых, ихняя основная идеология это джихад, это раз.
Алардын көбүндө ислам дини тууралуу базалык билимдери жок. Ага карабастан негизги идеологиясы джихад кылуу. Укук коргоо органдарына каршы ар кандай террористтик жолдор менен куралдуу джихад жарыялай беришет. Экинчиден, бул уюмдардын мүчөлөрү же бул сыяктуу жамааттар көпчүлүк учурда өз иштеринде кылмыш чөйрөсүнүн кыймыл аракеттерин колдонушат. Мисалы, аларда Катардагы жарандардан же байлардан күчкө салып, зекет алса, каражат чолтса болот деген уруксат бар.
Айта кетсек, 2011-жылдын башында да Жайшул Махти уюмунун мүчөсү деп кармалган бир нече кишиге 2010-жылы Бишкектеги спорт сарайдын жанында теракт уюштурган, АКШ жаранын тоногон, Бишкек милициясынын имаратынын жанында жардыруу даярдаган, Октябрь райондук милициясынын 3 кызматкерин өлтүргөн деген айып тагып камакка алышкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Буга улай эле АКШнын Нью-Йорк шаарында борбордук банкты жардырууну көздөгөн 21 жаштагы бангладештик тургун камакка алынды. Федералдык чалгындоо кызматы бангладештик Нафис Мухаммед Аль-Каидага көмөк көрсөтүп, атайын ири жардырууну уюштуруу максатында АКШга келгенин билдирди. Бирок анын ар бири кадамы ФБРдин көзөмөлүндө болгон деп баяндайт кабарчыбыз Жанар Акаев.
АКШнын федералдык чалгын кызматы жана Нью-Йорк полициясынын маалымдашынча 21 жаштагы Бангладештик тургун Нью-Йорктогу борбордук банктын кире беришинде жарым тонналык жардыргыч зат жүктөлгөн чоң автоунааны жардырмак болгон. Ал өзү мейманканада туруп, чөнтөк телефон аркылуу бир нече квартал алыстыкта жайгашкан банкты жардырууга буйрук берейин деп жаткан кезде колуна кишен салынды. Болгону 21 жаштагы Бангладештик Куази Мухаммед Нафиске азыр ири жардыруу уюштурууга камданганы жана Ал-Каида террорчулук уюмуна көмөк көрсөткөнү үчүн айып тагылды. Нью-Йорк полициясынын өкүлү Рэй Келли буларды айтты.
Бул адам АКШга атайын террор уюштуруу максатында келген. Ал Миссури штатындагы коллежге студент болом деп январ айында виза алган экен. Бирок анын максаты таптакыр башка экени ачыкталды. Нафис Нью-Йорктун биржа фондун жардырууну көздөгөн. Бирок ал жакта коопсуздук чаралары каттуу болгону үчүн борбордук банкты жардырам деп чечкен.
Деди Рэй Келли. Нафис Бангладештин келери менен террордук акт уюштурууга жардам көрсөтчү өнөктөштөрүн издеп, жардыргыч заттарды кайерден алса болорун изилдеп баштаганда ФБРдин көзүнө илинген. Чалгын кызматты ага дароо өзүнүн талапкерин сунуштап, анын максаттарын дыкат иликтегенге жетишкен. Чалгын кызматынын документтеринде Бангладештик тургун жардырууда наут болгондордун саны көбүрөөк болушун каалаганы айтылат. Бул максатым ийгиликтүү ишке ашса, Ал-Каида тарабынан жакшы баланат деп айткан Нафис. Полициянын өкүлү Рэй Келли.
Бир аз мурда Ал-Каиданын лидерлеринин бири Анвар Ал-Авлаки жок кылынган. Дал ошол кишинин Илхам деп аталган журналы Нафиске дем күч берип, бейкүнөө адамдарды өлтүрүүгө шыкак болгон.
Нафистин жардыруу планы ишке ашпай калган борбордук банктын жер төлөсүндө ири көлөмдөгү алтын сакталган. Нафис акыркы 11 жылдагы теракт уюштурууну көздөп, бирок ФБРдин кылтагына илинген 18-нчи адам болду. Ал калган өмүрүн темир тор артында өткөрүшү мүмкүн, деди мурдагы сот Эндрю Наполитано. Чалгын кызматы жана шаардык полиция азыр Нафис сыяктуу экстремисттик максатты көздөп келгендердин саны аз эмес экенин айтып, Нью-Йоркто улуттуу коркунуч бар деп эскертүүдө. Нафис бомбаны жардыруу алдында видео кайрылуу жасап, анда жоопкерчиликти өзүнө алганын билдирип, мен Американы жок кылгым келет деп айткан. Жанар Акаев, Азаттык.
Сиз кечки Азаттыкты угатасыз. Студияда Төрө Кулдоров. Азыр ушул сааттагы башкы кабарлар менен кыскача таанышып алыңыз. Бишкек Ош жолунда Сосновка постунун Токтогул районунун Чычкан капчыгайындагы постко чейин унаа кыймылы токтотулду. Жогорку кеңештин депутаты Райхан Төлөгөновтун жардамчысы Нурлан Асанов кармалды. Кыргыз парламенти кызыл качкандарды жазалоону катуулатуу боюнча мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Кыргызстанда, Өзбекстанда террорчу деп издөөдө жүргөн жаран кармалды. Батыш дипломаттары Хорок шаарына коюу берилди. Ушул жана башка кабарларды кеңирирээк сиз Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуй аласыз. Биз эми күндүн дагы бир маанилүү окуялардын бирине токтолобуз. Кыргыз парламенти бүгүн кечинде кызыла качууга жазаны күчөткөн мыйзамды экинчи окуудан кабыл алды. Ага ылайык, ала качуу аракети адам уурдоого тете бааланып, 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бул кадамга барууда депутаттар укук коргоочулардын талаптарын эске алышты. Ала качууга кириптер болгон кыздардын алды өз жанын кыйса жүздөгөндөрүнүн тагдыры бузулууда. Цивилизациялуу дүйнөдө мындай жорук кылмыш гана эмес, жапайылык катары да бааланат. Сөз Бакыт Асановдо.
Аялдардын укугун коргоо жаатында иштеген уюмдардын 30га жакын өкүлү бүгүн таңертеден Жогорку Кеңештин имаратынын алдына чогулду. Мындалар 155 аттуу акция уюштурушту. Бул сан кыз ала качууга жазаны катаалдантууну караган кылмыш жазык кодексинин 155-чи беренесин туюндурат. Мени ала качпа, алгач менден сура. Зомбулуксуз үй бүлө кургум келет деген сыяктуу ураандарды кармап, паранжысымал кара чүмбөттөрдү кийген активисттер депутаттарга атайын белекти тапшырышты. Белектин ичинде ала качуудан улам жанын кыюуга беттенип, бирок майып болуп калган Бактыгүл аттуу айымдын депутаттарга кайрылуусу жана үлпөт гүлү салынган. Бактыгүлдүн кайрылуусун акциянын катышуучуларынын бири Сайкал Малик кызы мындайча окуп берди.
Урматтуу депутат, мен сизге өзүмдүн келинди күрүмдү белек кылам. Эми ал мага керек эмес. Мени ала качып мажбурлап калтырышты. Ал жерде калгым келбеди. Ошондуктан жашагым келбей дарыларды ичип алдым. Азыр мен майыпмын.
кылмышкер жокко татылган жок. Анын азыр үй бүлөсү, бала чакасы бар. А мен үчүн булар эми бир гана кыял. Сиз азыркы мезгилде мыйзамга толуктоолорду киргизип жатканыңызда сураныч, ойлонуп көрүңүз. Канчалаган кыздар сизге ушундай белек бериши мүмкүн жана канчалаган кыздардын бактысы талкаланышы мүмкүн.
Мына ушундайча тагдырына балта чабылган Бактыгүл алагачууну алагачууга жазаны катаалдантууну депутаттардан суранган. Укук коргоочулардын маалыматында Кыргызстанда жылына 10 000 ашуун кыз алагачууга кириптер болуп, бирок ал ишти жазагандардын дээрлик баары жазасы калат. Маселен, акыркы 2 жылда эле Ысык-Көлдө 3 кыз алагачуудан улам өз жанын кыйган. Бул көрүнүшкө каршы иштеген лидер коомдук бирикмесинин жетекчиси Банур Абдиева алагачуу боюнча мыйзамды катаалдантуу гана жагы калды деген пикирде.
Кылмыш жаза кодексинде 155 беренеси бар. Ал берине эффективдүү иштебейт. Тагыраак айтканда таптакыр иштебейт. Себеп дегенде орто сан менен алганда бир жылдын ичинде 11 800 кыз алагачылат. Алагачуулардын арасынан 2 гана иш боюнча кылмыш иштер козголот. 2 иштен бир гана соттун чечими чыгарылат.
Абдиева сөз кылып жаткан 155 беренеге ылайык кызды зордоо алагачкандарга учурда 3 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева бул жазаны өтө эле жеңил деп эсептеп, мыйзамга муну катаалдантуу жоолорун киргизген. Ал өзгөртүүлөргө ылайык алагачуу кылмыш жазык кодексиндеги адам урдоо деген кылмышка теңдештирилип, жазасын күчөтүү каралууда. Мыйзам тууралуу Айнура Алтыбаева мындай пикирде.
Концепция бул 2 беренени адам урдоо менен алагачуунун жазасын теңдештирүү деп биз сунуштап атабыз. Ошону теңдештирсе ошо эми адам урдоо жазасы 10 жылга чейин, анан кийин кыз урдоо азыркы действующий 3 жылга чейин да. Анан кийин автоматически мен сунуштарым ошо 10 жыл чейин сунушталган да. Бирок ошо комитетте 7 жылга чейин деп сунушталган.
Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында Алтыбаева сунуштаган өзгөртүүлөр каралып, алар экинчи окууда жактырылды. Ошол эле кезде айрым депутаттар мындай мыйзамды кабыл алууда кылдат мамиле жасоого чакырууда. Маселен, жогорку кеңештин депутаты Курманбек Осмоновдун айтымында адам урдоо менен алагачууга бирдей жаза берүү укуктук чаташууларга жол ачышы мүмкүн.
Эмне аялдыкка алагачуу бул өзүнчө кылмыш составы каралган өзүнчө статья болуш керек да кылмыш жаза кодексинде. Анан жөн эле адамды урдап кеткен менен экөөнү теңдештирип койгондо болбойт. Албетте мындай фактылар биздин турмушубузда тилекке каршы бар, кездешет, жоопкерчиликти күчөтсө да болот, бирок ар бир окуяны индивидуалдуу түрдө кандай ниетте болуп, анан кылмыштын конкреттүү жагдайларын бүт баарысын толук индивидуалдуу каралыш керек.
Буга чейин деле бул маселе көтөрүлгөндө бир катар депутаттар мыйзамга каршы чыгышкан. Алардын жүйөсүндө салтка айланып калган көрүнүшкө. Узак мөөнөттөгү жаза берүү орунсуз. Айрым депутаттар бул мыйзам кабыл алынса алагачты деп акча өндүргөн шылуундар да пайда болорун белгилешүүдө. Бирок жыл өткөн сайын Кыргызстанда алагачуу көрүнүшү тамырын кеңири жайууда. Көп жылдан бери бул көрүнүштү иликтеп келаткан Борбор Азиядагы Америка университеттеринин социологдору Кыргызстан бийликтери алагачууга каршы чечкиндүү аракет көрмөйүнчө ар кайсы айылда мектепти жаңы өткөн кыздарды ой боюна койбой күйөөгө башын байлап коюу коомчулуктун кайдыгерлиги астында уланып жаткандыгын эскерткен болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Кыргызстанда кыз алагачууга байланышкан баардык кабар макаларды Азаттык Чегит KG сайтыбыздан кеңири окуй аласыздар. Биз эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуяларынын буга чейин бир аз мурдараак айтылган өңгүтүнө дагы бир жолу кайрылабыз. Ошентип, Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кечээ Бишкектен жана ага жакын аймактардан террорчулук топтун мүчөлөрү деп шектелген 5 адам кармалганын билдирген эле. Бишкекте террордук кол салууга даярданганы деген шек менен куралдуу топтун кармалышы Кыргызстандын бейпилдигин бузууга кызыктар күчтөрдүн кайрадан көтөргөнүн кабар берет. Мына ушундай пикирди карманган аналитиктер коомдогу саясий карама каршылыктарды курчутууну каалаган күчтөр чагым салууга кызыктар болгон деп болжоп атышат. Ошол эле кезде муну айрым талдоочулар учурдагы саясий окуялардан коомчулуктун көңүлүн алагды кылгысы келген атайын кызматтардын оюну катары да карашууда. Сөз Кубанычбек Жолдошовдо.
Адатта Кыргызстанда коомдук саясий абал курчуган мезгилдерде криминалдык же экстремисттик аракеттерге ыктаган топтордун күчөгөн учурлары байкалган. Буга 2005-жылы 24 марттагы жана 2010-жылы 7 апрелдеги окуялардын алдында же андан кийинки аралыкта кылмыш чөйрөсү менен катар эле диний экстремисттик топтордун жандануусун мисал келтирүүгө болот. Быйыл 17 октябрда атайын кызмат башкаланын чогортосунда күч түзүмдөрүнө жана мамлекеттик мекемелерге кол салууга даярдалган деген ишек менен куралдуу топтун кармалганын жарыялады. Коопсуздук боюнча эксперт Иманберди Жалилов мындай фактынын ачылышы мамлекетке реалдуу коркунуч бар экенинен кабар берет деп эсептейт.
Көрсөтүлгөн далилдер мына телевизордо көрсөтүлүп атат, жазгыч заттар, атылуучу курал, угатуучу курал жарактардын алынышы, даярдалган балдардын көрүнүшү. Эгерде ушулардын болгондору баары рас болгон болсо, демек бизде бул ситуация дагы оорлошуп атат деген сөз. Себеби коргоо органдарынын кызматкерлерине, мамлекеттик структуралардын өкүлдөрүнө атайын карасантайлык менен иш кылуучу же жардыруу же жок кылууга бел байлаган адамдардын тобун кармоо, демек биздин өлкөдө дагы кандайдыр бир кырдаалдын чыңалуусу бар экендиги жөнүндө кабар берип атат.
3 октябрдагы айрым оппозициялык күчтөрдүн кумтур алтын кенин улутташтыруу боюнча митинги Ак Үйгө кирип баруу менен аяктаган болчу. Андагы мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга үндөө чакырыгынан улам бир нече саясий лидерлер камакка алынган. Буга байланыштуу алардын боштондугун талап кылган акциялар азыркы күнгө чейин улантылып жатат. Бул аралыкта 5 адамдан турган куралдуу топтун террордук актыларды даярдаган деген шек менен кармалышы жөн эле дал келүүчүлүкпү же аталган окуялардын өз ара байланышы барбы деген суроону жаратты. Анткени экстремисттик идеяларга суарылган топторду кайсы бир күчтөр өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарына карата колдонгон учурлар тарыхта аз эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов бейпилдикти бузгусу келген ички тышкы күчтөр андай кызматташуудан кайра тартпай турганын мындайча белгиледи.
Анткени булар ошондой куралдуу жанагы жолдорго күч менен бийлик алмаштырууга ушундай жолго бара турганга булар идеологиялык жактан даяр экенин билишет да көптөрү. Ошондуктан алар ошого даярдык көрүп атканын байкап туруп ушуларды пайдаланганга аракет кылат да. А башкаларды пайдаланыш үчүн башкаларды уюштуруш керек, аларды даярдаш керек курал жарак алганга. Анын баарына убакыт керек. Анан кээ бир саясатчылар ушуларды пайдаланып өзүнүн саясий кандайдыр максатына жетебиз десе бул өтө чоң жаңылыштык кылышат алар. Эртеси өзүнүн башына тиерин билиш керек да түшүнүш керек.
Митингдер же бийлик алмашууга алып келген элдик толкундоолор учурунда чыныгы өзгөрүүлөрдү талап кылган саясий күчтөрдүн катарында экстремисттердин болуп калышын чекстер жокко чыгарбайт. Анткени алар мына ушундай кысталыш кырдаалдардан пайдалангысы келет дешет алар. Буга бир мисал 2010-жылдагы 7 апрель окуясына Жайшул Махди деген аталыштагы куралчан уюмдун өкүлдөрү катышкан учурлар катталган. Кийин атайын кызмат аларды кармоо учурунда кээ бирөөлөрү жок кылынып, айрымдары камакка алынган. Марат Иманкулов коомдун ичинде эле жүргөнүнө карабастан ал уюм тууралуу ага чейин эч ким билбей келгенин мындайча белгиледи.
Жайшул Махдинин кармалган балдардын кээ бирөөсү менен 7 апрелде Токтай Мүмүталиев алар менен кездешип, алар менен дагы жана гуманитарный грузду Ош областына, Жалал абад областына ошо алып барышканы бул чындык. Бирок Токтай Мүмүталиев ошолордун жанагындай экстремисттик террористтик кыймыл аракеттери жөнүндө маалыматы бар беле жок беле дегенге мен айта албайм. Ал билбеши да мүмкүн болчу ошол кездечи. Анткени бул топтор эл арасына кирип барып жанагындай инкылап чыккан жерлерде аралашып кирип аярда миңдеген адамдар жүргөндө турабыз.
Атайын кызматтын маалыматына караганда 2010-жылдан бери эле 10-дон ашуун террордук актыларды ишке ашыруу аракеттери катталган. Бирок ошол эле кезде айрым талдоочулар террордук актыларды атайын уюштурулган же ойдон чыгарылган фактылар катары кабыл алышат. Эр айдоочу коомдук уюмунун төрагасы Качкын Булатов мунун бардыгы коомчулуктун көңүлүн алагды кылуу үчүн уюштурулган бийликтин оюну катары мүнөздөдү.
Кыргызстанда террорист бар, анан ушундай террористтик группалар ушундай жүрөт дегенгечи вообще мен толук ишене албайм. Бийликтин өзүнүн алаксытуу калп эле бандитти деле террорист деп тышташат, спец операция кылдык деп турупчу. Анткени баягы 5 күнгөйдү билесиңер да, гранатометтор менен октор менен бүт баарын атып атып кимиси кандай өлгөн да билинбейт. Эдил Абдрахманов дегени тирүү калган да ошондо. Эптеп кармап бийликте туруп туруш үчүн ушундай оюндарды жаза бериши мүмкүн.
Бирок буга окшогон божомолдорго негиз жоктугун айткан күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү Кыргызстанда катталып жаткан терроризм жана экстремизм коркунучун четке кагууга болбостугун эскертишет. Ички иштер министрлигинин 10-башкы башкармалыгынын башчысы Талайбек Акбаев бул боюнча мына буларга токтолду.
кичине баягы өзү чоң тополоң болуп атканда ар кандай баягы чоң чоң митингдер болуп бир эме болуп атканда булар всегда ошого аракет кылышат өзлөрүнүн идеясын тоже көтөрүп алып кеткенге болгон факттын баары кармалып задержание болуп эле келатат да туурабы сиздер билесиздер буга чейин бул акындык жылдан жылга күндөн күнгө өсүп келаткан тенденция бул болсо кээде могул вопростор менен бир пайда болуп кетет да баягы кармап ушундай спец операцияы жүргүзгөндөн кийин булар көпкө чейин подполияга кирип кетишет
учурда бишкекте акыркы жолу кармалган куралдуу топтун кандай максаттары болгондугу жана аталган уюмдун ишмердиги эмнеге багытталгандыгын иликтөө боюнча атайын кызматтын ыкчам иштери улантылууда Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты улантабыз. Кечээ Канадада басылчу Globe and Mail гезитинде Кыргызстан менен Туркиялык компания ортосундагы сот иши тууралуу макала жарыяланды. Анда айтылгандай, Онтарио соту Кыргызстандын Центерра Gold компаниясындагы акцияларынын бир бөлүгүн камакка алганы тууралуу макаланын автору журналист Джефф Грей азаттыкка маек куруп берди. Аны менен Венера Сагынды кызы маектешкен.
Сиз жазган макалада ак кеме мейманканасын тарттырып ийген турк компаниясы эми Кыргызстандын Центерра Gold тобу акцияларын өзүнө алып берүүнү өтүнүп Канададагы сотко кайрылганы айтылат. Кыргызстан менен турк компаниясы ортосундагы талашка башынан байкоо салып келе атасызбы?
Oh, I've just done the one story. There has just been some preliminary injunctions.
Азырынча бир эле макала жаздым. Анткени сот иши баштала элек. Адегенде турк компаниясынын Кыргызстанга карата доосун кароого юридикалык негиз барбы деген маселе каралат. Ага чейин сот Центерра Голдтогу кыргыз алтындын акцияларынын бир бөлүгүн камакка алуу тууралуу чечим кабыл алды. Бул убактылуу чечим.
Эмне үчүн турк компаниясы башка жерге барбай, Канадага барып арызданып жатат?
They won this award from an arbitration panel in Geneva.
Ал турк компаниясы 2009 жылы эле Женевадагы эл аралык арбитраждык сотто утуп алган. Ал соттун чечимине ылайык Кыргызстан убагында бул фирмадан аккеме мейманканасын мыйзамсыз тартып алган үчүн 8,5 миллион доллар төлөөгө жана андан башка пайдадан түшкөн акчаны төлөп берүүгө милдеттендирилген. Ошондон бери Кыргызстан ал акчаны төлөбөй келаткандыктан түрк компаниясы Кыргызстандын башка өлкөлөрүндөгү мүлкү менен менчигин караштыра баштаган. Адегенде Европадагы өлкөлөрдө иликтөө жүргүзүп, кийин Канададагы Центерра компаниясында өлүшү бар экенин билип, бул компания катталган провинция Онтариодагы сотко кайрылышкан.
Сотко алар 2010 жылы эле кайрылган турбайбы?
Yes, initially they filed an order and a court application in 2010.
Ооба, ошол тапта сот Центерга Кыргызстанга тиешелүү акцияларды камакка алып, турк компаниясына өткөрүп берүүгө көрсөтмө берет. Бирок Центер бул акциялар кыргыз өкмөтүнө тиешелүү эмес. Алар кыргыз алтын мекемесине таандык деп жооп берген. Кыргыз алтын мамлекеттик ишкана болгону менен акцияларга жападан-жалгыз ээлик кылбайт экен. Ал жерде башка тараптардын да өлүшү бар. Айта кетчү жагдай, Кыргызстанга 77 миллион акция тийиштүү болсо, ошонун 4 миллионун камакка алуу тууралуу сөз жүрүп жатат. Бул кыргыз тараптын менчигинин чакан гана бөлүгү. Дивидендерден түшкөн киреше да азыр камакка алынган. Бирок мунун баары жалпы чоң көлөмдөгү акциялардын кичинекей бөлүгү. Бул соттун убактылуу чечими. Алар турк компаниясы сотто жеңсе, ага берилет. Азырынча мен башында айткандай сот иши баштала элек. Адегенде бул иш өндүрүшкө алынабы, алынбайбы деген маселе каралат.
Сиздин оюңузча иш кандай өнүгүшү мүмкүн? Кыргыз тарапты бул иште кайсы бир юридикалык фирма коргоп жатса керек?
There are lawyers for Kyrgyz Altyn. Here in Ontario.
Иш абдан талаштуу. Анткени кыргыз өкмөтү кетирген ката үчүн кыргыз алтын ишканасы жаза тартууга милдеттүү эмес деген пикир бар. Кыргыз алтынын адвокаттары, маселен, Канаданын улуттук телерадио компаниясы Канада өкмөт үчүн сотто жооп береби деген жүйөлүү суроо коюп жатышат. Центранын өкүлдөрү жүздөгөн канадалык компаниялар ар башка өлкөлөрдүн жаратылыш кендерин казып иштетүүгө тартылууда. Алар барган жеринде өкмөт менен келишим түзүп иштешет. Ар ким келип, ошол өкмөттөргө болгон дооматын Канадада өндүргөнү туура эмес деп жатышат.
It's owned by the government, but it is not the government. And that's the argument they're making about Kyrgyz Altyn.
Сот бул иш боюнча угууларын качан баштайт? Кайсы күнү экени маалымбы?
And I've been told that the court of appeal hearing, which is only on the issue of jurisdiction,
Мен башында айткандай, түрк фирмасынын доо арызы соттук өндүрүшкө алынабы же алынбайбы деген маселе каралата дегенде. Ал качан каралары азырынча белгисиз.
Рахмат маегиңизге.
Кыргызстан, Туркия, Канада ортосундагы талаштуу иш тууралуу макаланын автору, канадалык журналист Джефф Грей менен кабарчыбыз Венера Сагынды кызы маектешти. Сиз кечки азаттыкты угатасыз. Кыргызстанда ички иштер министрлигинде жалпы кызматкерлердин 92%ндан ашуунун кыргыз улутунда алар түзөт. Өлкөдөгү башка улуттардын өкүлдөрү милицияга ишке кирип жатышканы эмнеден? Муну эртең таңкы 8:30-9 чейин түзөбөдө талкуулайбыз. Ал эми дагы 4-5 мүнөттөн кийин Арай көз жарай жаңы программасы менен түзөбөдө болот.